Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год прадугледжвае рост сярэдняга заробку да 500 даляраў, але эканамісты кажуць, што гэтае падвышэнне будзе паглынутае ростам цэнаў. Беларусь можа страціць магчымасць бязмытнага экспарту біядызелю. Міністр аховы здароўя падтрымаў ідэю ўвесці плату за наведванне паліклінікі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны ў працкай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя навіны на гэты час. Арганізацыя «Міжнародная амністыя» прыняла 1 кастрычніка заяву ў сувязі з катаваннямі, якімі кіраўніцтва мазырскай калоніі пагражае Дзмітру Дашкевічу. «Міжнародная амністыя» заклікае ўсіх неабыякавых людзей дасылаць на адрас генпракурора Александра Канюка і міністра ўнутраных справаў Беларусі Ігара Шуневіча звароты з патрабаваннем гарантаваць, каб Дашкевіч не падвяргаўся ў турме катаванням альбо жорсткаму абыходжанню, і нагадвае, што ўлады абавязаныя ахоўваць фізічнае і псіхалагічнае здароўе тых, хто знаходзіцца пад вартай. Міжнародная амністыя заклікае беларускія ўлады спыніць пераслед Дмітра Дашкевіча і падкрэслівае, што ён з'яўляецца вязнем сумлення і павінен быць вызвалены неадкладна і безумоўна, разам з усімі іншымі вязнямі сумлення. Вы слухаеце Радыё Свабода. У цэнтры Тбілісі пасля абвяшчэння дадзеных экзітполаў на парламенцкіх выбарах сабраліся тысячы прыхільнікаў апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара». Яны святкуюць перамогу апазіцыі, пра якую сведчаць практычна ўсе экзітполы. Паведамляецца, што на плошчы свабоды ў цэнтры грузінскай сталіцы ўжо перакрыты рух, мантуецца сцэна, з якой павінен выступіць лідар «Грузінскай мары» Бедзіна Іванішвілі. Афіцыйных дадзеных аб выніках галасавання ў Грузіі пакуль няма. Прэзідэнт краіны Міхаэл Саакашвілі ў тэлезвароце заклікаў дачакацца дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, адзначыўшы, што паводле яго інфармацыі, грузінская мара атрымала большасць па прапарцыйнай сістэме, а кіруючы адзіны нацыянальны рух у мажарытарнай акруге. Міністр замежных справаў Сырыі Валід Аль-Муалем, выступаючы на сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, абрынуўся з рэзкай крытыкай на арабскія краіны і краіны Захаду, абвінаваціўшы іх у наўпроставай падтрымцы паўстанцаў, якіх ён назваў тэрарыстамі. Ён запатрабаваў ад Турцыі, Саудаўскай Арабіі, Катара і Лібіі спыніць пастаўкі зброі паўстанцам і іх фінансаванне. ЗША і іх саюзнікаў ён абвінаваціў ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы Сірыі, прывёўшы ў якасці прыкладу іх заклікі да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Кіраўнік МЗС Сірыі заклікаў апазіцыю да дыялогу, а міжнародную супольнасць да падтрымкі мірнага вырашэння канфлікту. У Мадрыдзе ў панядзелак быў арганізаваны страйк на гарадскім транспарце. Жыццё гораду было спаралізаванае. На вуліцах утварыліся гіганцкія заторы, бо людзі пераселі на асабісты транспарт. Частковыя забастоўкі пачаліся на транспарце ў верасні, аднак у гэты панядзелак спыніліся і аўтобусы, і метро, і трамваі. Прафсаюзы, незадаволеныя зніжэннем заробку, адменай так званай каляднай прэміі і павышэннем тарыфаў. Кіроўцы маюць намер страйкаваць штотыдзень. У Інданэзіі на чыгунцы ўводзяцца цягнікі, разлічаныя толькі на жанчын. Гэтае новаўвядзенне звязана з частымі скаргамі жыхарак Інданэзіі на прыстасаванні і дамаганні ў цягніках. 8 спецыяльных цягнікоў будуць адрознівацца ад іншых ружовымі лягатыпамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз гадзіну.